Gaur bai dugu asmoa zinemaz berba egiteko, zinema atala irekiko dugu, eta horretarako, gaur berriro ere deituko diogu, Ane Urkiolari, eta uste dut gaurkoan, bai, berarekin berba egiteko aukera izango dugula. Apa, Ane, guardion.
Kaixo, guardion, gaur bai,
ondo entzuten zaitugu. Atzokoan, ba, naiz eta Euskal Herrian egon, Euskal Herriak baditu mendi eta zidorra asko, eta batzutan ez dugu ondo egiten komunikazioa, baina gaurkoan bai, ez?
Bai, gaur itxuria danez, bai.
Hori da. Bueno, beti bezala, zinema tartetxoa, gomendioak ekartzen endizkiguzu. Atzokoan, komentatu genituen pixka bat Goia sariak, ez? Eman zirelako, duela aste bat, eta, bueno, euskaldun batzuk, ere, jaso zituzten, eskuratu zituzten sariak, Marisabel pelikulak ere, bueno, hainbat sari jaso zituen, oie komentatu genituen, ez dakit, zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun?
Bai, gila esan hori, nik behar zeman esan duen zuten, eta, bueno, pare bat gauzatxe igual geratu zean komentatzeko, ez gero aipagarri edu itxukatan, gainetik igual esan eban, baina Mediterrane dokumentalak hiru goia jaso zitula, Mediterranean geratu den dramari buruzko dokumental bada, eta ziurrenik pelikula eta dokumental asko berriro berrestrainetzen dira goia zailak eta gero, eta aukera gongo da, ez bada zinemetan, plataforma den batean ikusteko.
Mm-hmm.
Eta gero bebai, libertad pelikula Clara Roquetena, eta berak jaso zuen zuzenaritza nobelaren Goia. Eta interesgarria, hau da pixkat, Kataluniako, emakume zinegile berrien olatu edo belaunaldi honetakoa. Eta egia esan ez daukat ikusita, baina bueno, hor geratu da puntatuta, bai ikusteko bai.
Ba, hortxe ez, bi aipamen, beste batzuk, bai, dauneko zineman denbora daramatelako, eta ikusi ditu, Marisabel, zelan da, Fernando León de Aranoaren El Buen Patrón, eta bar, baina bueno, hortxe itxiko ditugu, ba, hortxe Mediterraneo dokumentala, eta Libertad, aipatu duzuna ere, bagian orain plataforma edo zinematara ere berriro buelta egingo dutelako, ez? Gertatzen da hori askotan, ez? Sariketen ostean, ez, berriro ere aukera izaten da zineman ikusteko eta.
Hori da, bai, eta, bueno, gainera gaur egun, ez, bai Bilbo eta bai Donostin, hainbat salatan, nahiko pelikula berri edo pixkat berritzaileak ere ekartzen dituzte, ez, adibidez, Alondegian edo Donostin Bastade eta olako rekorridoetan, eta ondo goten dira, ze askotan igual estrenatzen diranean olako dokumental txikiagoak edo pelikula independenteago hauek, oso recorrido mote izaten dute, da igual, ez badizu konsigitzen azte buru hortan, gero penarekin. Eta bai, bilintzen pixkate ikertzen, eta bai, badirudi, pelikula dokumental batzuk berriro estrenatuko direla.
Bueno, hortxe gusten dugu. Hala ere, gaurkoan beste bi gomendio ekarriko dizkiguzu, bi dokumental, eta lehenengoaretik abiatuko garan, Las Letras de Jordi hautatu duzu gaurkoan.
Bai, Las Letras de Jordi 2019koa da, 70 minutuko iraupena daka, bertakoa da, zuzendaria Maider Fernandez Iriarte da, eta gidoia Maider Fernandez Iriarte eta Virginia García del Pino gidatu zuten.
Mm-hmm.
Argazkia ere Maider Fernandez zena da, eta Carlos Muñoz Gómez Quinterorena. Protagonistak Lourdes Arrieta eta Mentxu Barrieta aiztak dira, eta ekoiztetxea Señora Films.
Mm-hmm. Zer kontatzen du Las Letras de Jordi dokumentalak?
Bai, batez ere, hori ez. Barkatu, protagonista Lourdes Arrieta eta Mentxu Barrieta beste dokumentaleko bat dira, hortxe gontotan ez, Jordi da protagonista. Honeta.
Jordi da protagonista, ez? Bai, Las Letras de Jordi da protagonista.
Bai, barkatu, Mentxu, letatxo ba neukan, eta, Jordi. Bai, batez ere gizak eren komunikazio beharraz iztegiten digu, bai lanetan eta beste lanean ere.
Mm-hmm.
Eta, bueno, Jordi oren dela 50 urte jaiozan galuneko paralisiarekin, eta, ezin da benez berak berba egin, kartoizko taula bidez saietzen da komunikatzen atzamarrekin olan hautatuz
iak,
eta saietzen da metodor horren bidez komunikatzen, eta horren dela 21 urte bebai aipagarria da, 21 urte zituen bebai aipagarria da, bera jainkoarekin bueno, jainkoak berba egin ziola txetetu zuela, eta arrezkero bazgula konexioa daukabe bai, ba, bueno, erlizorekin edo bentzat jainkoarekin izango genuke, ez? Polita da nik izango nuke dokumentala be bai, Maider bera zuzendaria, ba, bueno, beraren etxera joaten dalako, eta badalako lan punto experimental bat edo badaka, ez? Lan dokumental sozial edo punto bat, eta Maider zen zaitunan Jordi hobeto ezagutzen, berari galderak egiten, bere bizitari buruz, fedea, keskak eta bar. Eta oso tonu ba zintoan, gertukoa, eta ez da hor erruki hortara, edo ez da hor hortara heltzen, ez? Gero teknikoki bebe esimarratuko, ba, bueno, plano finko asko erabiltzen ditu, ba, pixkat Jordi dengana, edo Jordi den erritmora, edo ba, gerturatzeko, berak egiten dituen alegina komunikatzeko orduan. Eta saiatzen da pixkat ba hori, ez? Pertsonaren bizitzara gerturatzen, eta bere ikuspuntua edo azaltzen. Gero bai, aipagarria da, bueno, Lurdesera bidaia egiten duela, ze, bueno, Lurdesen maiatzen ustizatzen dela, bueno, hainbat nola esango genuke.
Erromes edo joaten diran, ez? Ba, ez
bai, bueno, erromes, baina gero horrez gain arazo ez dakit zoda itzori gustatzen, baina, bueno, bueno, gauza izan gauzat edo beste bat bai, keska edo arazo edo dituzten pertsona joten dira bai pixkat, ba hori ez, han fedea edo, bueno, laguntza edo danarakoa bilatera.
Eta, bai, bueno, mirarianen bila ere, ez, esan daiteke.
Bai, hori da. Maider bertara gerturatzen da, ba, bueno, pixkat ikustera nolakoa da, ente gizi esan oso plano ederrak daude, ba, gau ez, eta nuntelako lan ibilbide txobat bezala argiekin eta kandelekin, eta oso plano ederrak daude. Eta, bueno, azken finean hitz egiten dugu hori, ez? Gizakiak dakan komunikatzeko beharraz.
Beharraz.
Eta, ba, bueno, emozioak edo bere iritziak edo nalakoa zabaltzeko beharraz.
Ba, hortxe, las letras de Jordi, lehenengo, gaurko lehenengo gomendioa, Maider Fernandez Iriarteren dokumentala, 2019an eginikoa. Eta komunikazioaz ari garela, gaurkoan, ba, bi dokumentala hautatu dituzu, eta bigarrenak ere, hortan, diardu, metodo Arrieta, da, bigarren dokumentala hautatu duzuna, ez? Hau agian entzuleari ere, ezagunagoa egiten zaio, ba, egin zuelako bere ibilbidea.
Bai, bueno, hau 2013koa da, 48 minutu ditu, eta bertakoa da bai. Gidoi eta zuzendaritza Jorge Gil Munarrizena dira, eta musika Pascal Gainerenak. Argazkian Javi Agirre egon zen lanean, eta protagonistak hemen bai, Lurdes Arrieta eta Mentxu Arrieta estak dira. Ikustetxea Moriarte izan zen, Jorge ere ba, buelta hortakoa delako, eta haure, bueno, dokumental bada, eta bertako protagonistak esan bezala Lurdes eta Mentxu Arrieta izpa dira, eta eurako bai garun paralizia daukate, eta, bueno, kasu honetan eragiten die eureri mugitzeko orduan, eta bietako batek ere, bueno, ezin daue berbarik egin. Orduan eurak asmatzen dute, ba, eguneroko bizita ba, errazago egiteko edo, metodo bat oso kuriosoa da, ze da, bata besteari begiratan zartan dira, eta begiekin bakenu batzuk edo, bueno, bai, metodo famoso hori.
Bai, metodo bat asmatu zuten, ez? Komunikatzeko, bai, aizpabiak.
Komunikatzeko metodo hori erabiltzen dute, eta horren bitartez, ba, itegin alduenak, ba hori, Lurdesek ezin dut egin, metodo hori pasatzen, metodo hori horren bitartez pasatzen dio Mentxuri informazioa, eta Mentxuk bakitarteari edo nalakoari kontatzen die, ez? Eta hau ere, joe, nigainera goratzen naiz, estrenatu zenean, ba, bueno, Donostian egon ginela, eta zuzmariarekin tabar, eta eurek baien zua zela, estrenaldian, eta egia zan oso oso bitxia edo joe desberdina ez, eurak ezagutza eta euren metodoa, oza, oso ezaguna izan du Euskal Herrian, eta gero eurak be pelikulan zehar zehetan dira ez, beste pertsona batu beri adibidez neskagazte bati metodoa
erakusten.
Erakusten, berak be, ba, bueno, garuneko arazo bat dakalako, eta, ba hori ez, apurtzaileak izan ziren, eta oso zaguna komendira Donostian gainera, ze, bueno, pio bat jende gontzan estrenaldian, Eta hemen bai esken finean, ba, bueno, gai berdina lantzen da, komunikatzeko beharra, eta zelan bai pertsona mota askot, bueno, pertsona oso ezberdinak izan algara ez, eta gabezia batuk izan edo dana dalakoa, eta zelan dakagun komunikatzeko behar hori izan hori...
Ezinbestekoa dela, ez?
Bai, ezinbestekoa da. Mm-hmm. Bai, eta bietan esango genuke, ba, tonua dela, ba, pixkat, zuzenariaren abe bai, ba, pixkat, observaziotik, edo, bueno, mm-hmm. Hori experimental kutsu bat, eta gero, ba, tonua abe bai, neko soziala ez, bietan saiatzen dira pertsonaiarekin bidaia hori egiten, eta, ba, ikusleari transmititzen euren metodoak ez, eta zelan komunikatzeko behar hori, mm-hmm. Bai, zelan dukaten grin hori komunikatzeko behar hori, eta zelan horret egiten dioten, ez?
Mm-hmm. Bueno, ba, bortxe, gaurko bi proposamenak, batetik metodarrieta, eta bestetik Las Letras de Jordi dokumentela. Biak ere gainera, zarean ikusgai daude Filminen, ez? Okerrezpan abil.
Bai, hori da, biak daude Filminen gaur egun, eta ba, interesgarria dira, gainera izango genuke egungo gaiak badirela bai.
Oraindik ere naiz eta, bueno, urte batzuk eukin bi lanak, ez? Bata ba 2013 bai, eta beste 2019, bueno, azken finean gaur eguneko gaiak dira, ez? Komunikatzearen bai, behar hori, ez?
Bai, bai, igual denboretekin, bueno, orain gaur egun ikusita ba pixkat pentsarazten dizu edo digu bai ba hortan, ez? Adibidez, pandemia edo konfinamendu mm-hmm. garaietan, zelan bakarrik igual biziran pertsonak, nagusiek izan edo gazteagoak izan, zelan esan euki duten, ez, komunikatzeko behar hori, izan, mm-hmm. batez ere aurrez aurre, baina zelan euki dugun danok gizartarekin edo, bueno, pertsonekin egoteko behar hori eta mm-hmm. komunikatzeko behar hori, eta joe, ba osnartzeko ariketa polita bebai da, mm-hmm. eta gero, ba, ikuste bebai, bezlan, gizartak zelan dakan, hori bizireuteko edo, bueno, sortzeko mm-hmm. sortzeko gaitasuna holako egoeretan, ez, jaiota gero, eta, bueno, buelta bat zelan ematen dion dieten euren egoerari, eta egia esan, ba, hori, lan polita dira, desberdinako gaiz, ez da, azken finean ez da fikzio bat, dokumentala da, baina egia da beste tono experimentalago bat, edo observazio mm-hmm. tono bat erabiltza dutela, eta, bueno, ba, interesgarriak lanak.
Bueno, ba hortxe bi proposamenak aste honetarako las letras de Jordi eta metodarrieta. Bane, bukatzeko The Cardigans aukeratu dugu, ez? Gaurko.
Ba, hori da, communication da kantoren izena, eta bueno, esan bezala gaur egun bore, komunikatzen gizartzen bizi gara, eta pelikulak ere, bueno, dokumentalak ere horri guztetan egiten duten ez, ba egoki eritu zait, eta hoxe.
Ba, kantu derronekin, komunikazio honekin, moztuko dugu gure komunikazioa, eta amabostegun barru berriro ere batuko gara hemen Bilbo Hiria Irratian. Ane, eskerrik asko.
Bai, zeuri,
agur.
Agur. I know.